Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Milan Ninić je v našem studiu. Lepo zdrav, Milan.
Dobar dan.
S podjetja oziroma društva Preprosto pomagam. Veliko lepega smo uspeli skupaj že storiti, sicer pa je vaša zgodba prostovoljstva dobrodelnosti zelo dolga. Veliko plemenitih ciljev ste že dosegli in še vedno jih uresničujete in vam je verjetno lepo pri srcu po eni strani, ko imate toliko posnemovalcev.
Ja, to je nekako nagrada za moje delo. Ne? Jaz pravim, če je tvoj način življenja tudi prostovoljstvo ali pa dobrodelnost, je to nekaj, kar se ti vsak dan dogaja, pa se sploh ne zavedamo tega. Ne? In jaz sem nekako hvaležen za tak način življenja. Hvaležen sem, da sem moja starša tako vzgojila, da lahko delam v tem duhu. To pa, da je toliko prostovoljcev oziroma posnemovalcev nekih dobrih del, je pa dokaz, da mladi nismo samo doma in na kavču in za televizijo, ampak delamo zelo veliko dobrih del.
Pomagate Božičku na kakšen način, tudi to je zgodba, ki jo že dolgo časa pišete skupaj.
Šesto leto, odkar smo se odločili pomagati Božičku pri zavijanju in dostavljanju daril, projekt Božičkova tovarna daril je nastal dejansko poleti na plaži v koloniji. Nekako smo razmišljali, kaj bi počeli decembra, sestavili smo idejo in jo tudi septembra predstavili našemu zlatemu donatorju, ki so idejo nekako z veseljem sprejeli in nas podprli. Pišemo to dobro zgodbo. In več kot 3700 daril smo dostavili v preteklih letih, letos številko 1000 zraven.
Kako pravijo, ko obdariš druge, dvakratno obdariš sebe?
To dvakratno je premalo, jaz mislim, da 10-krat več obdariš sebe. In jaz pravim, da je lepo, ko otroci dobijo to darilo, jaz mislim pa, da je vsem nam še lepše, ko se zavedamo, da nekdo drugi odpira naše darilo. Tako da to je zame, ne vem, ne da se opisati tega bogatstva.
Mladoskop.
Svetovni dan miru je 1. januar. Milan Ninić, vi ste že vrsto let del zelo pomembne dobrodelne akcije ali širše dobrodelnega društva, v sklopu katerega delate dobro številni. In kako prepoznate sploh to geslo, to potrebo, to sočutje, empatijo, ki jo nekateri v družbi imamo ali jo imate? Kako razširjate to potrebo, da če je dobro drugemu, bo tudi meni, če drugemu ni, meni ne bo? Je trdo delo, da sploh nagovarjate, da v okolici prepoznamo to potrebo pomagati, nekaj malega dati še drugemu?
Zdaj jaz pravim, tisti, ki smo nekako srčni, empatični in ki nam ni vseeno za druge, se enostavno povežemo. Jaz ne vem, neka sila nas poveže skupaj, najdemo se. In
podobno misleči, kot magnet.
Tako, ustvarjamo dobre zgodbe. Ne vem kako, ampak včasih je težko mogoče nagovarjati širšo javnost, da naj priskoči na pomoč. Jaz vedno pravim, da vsak, ki lahko nekako pomaga, bo pomagal. Ne? Ne moramo pričakovati od vseh podjetij, da bojo pa donirali v neke dobrodelne sklade, ampak jaz pravim, vedno se najde neka pot, vedno se najde skupni dogovor, iščejo se rešitve in tukaj pomagamo. Kako pa prepoznamo ta klic pomoči iz družbe? Jaz pravim, da v zadnjih letih smo nekako dokazali, da smo vredni zaupanja. Veliko družin in posameznikov se obrača na nas. Potem pa, ko tudi zgodbo javnosti predstavimo, se takoj odzovejo. Mislim, jaz ne morem verjeti, mi na primer objavimo Božičkovo tovarno darili, smo na primer začeli na prvo adventno nedeljo. Vse nas je bilo zelo strah, kako bomo to realizirali, ampak v 8 urah do 8 zvečer smo mi obdarili že več kot 200 otrok. To v 8 urah, da nam je uspelo, mi je samo nekako potrditev, da delamo res dobro in da smo vredni zaupanja.
Mladoskop.
Milen, ker vem, da ste človek širine, vam upam zastaviti tudi to vprašanje, ker ko vstopamo v novo leto, je že dragoceno, da si zadamo tudi neko spremembo, da bomo en delček v svojem življenju spremenili, naredili korak naprej. Kako vi vstopate v leto 21? Pri društvu preprosto enostavno pomagam. Kako nadgrajujete svojo zgodbo? Kako biti še bolj prisotni tudi v našem prostoru? Bili ste že prepoznavni, imate zaupanje, tudi nagrajeni ste že bili v tem oziru, smo videli, kaj počnete in so dragocene vaše poti. Kako pakujete načrte?
Zdaj, naš plan vsako leto je, da se iz leta v leto izboljšujemo. Ne? Torej, da širimo našo ekipo ne samo po številu prostovoljcev, ampak tudi po nekem specialnem oziroma strokovnem kadru, tako da vsako leto tudi povabimo naše društvo neke strokovnjake, ali to s področja ekonomije, zdravstva, prava ali kakorkoli.
Da povsem organizacijsko napredujete tudi.
Tako, ne? Ker mi nekako ne moremo družini zavrniti neko zdravljenje. Če se starši na nas obrnajo in nam pošljajo predlog nekega zdravljenja za otroka in če oni to mislijo, da je za njih najboljše, mi to podpiramo. Ampak vsekakor mi tudi damo to neko upregled, iščemo neko strokovno mnenje, da bo to dejansko otroku res pomagalo in ne samo, da damo potrditev, ampak dobimo tudi neke nove predloge, kaj bi otroku lahko pomagalo. In v tem smislu, da se strokovno širimo, da ojačamo ekipo, da dejansko zmoremo, sploh kaj nas zdaj čaka v 2021, ko bo ta korona kriza na udaru, da bomo zmožni in pa sposobni vse te klice na pomoč rešiti.
Mladoskop.
Bi rekli, Milen, ko opazujete družbo, da se ljudje morda z vsemi rokami še vedno oklepamo neke stare miselnosti, ko smo imeli veliko izbire, zdaj pa prepoznavamo, da je v tej moči izbire brez dna tudi past. Da potem pozabljamo na tisto, kar je najpomembnejše, ker ko tisto imaš nek občutek, da ti kar pripada, potem pa ti kaj spodmakne tla pod nogami, se pa niti ne znaš več ujeti na tisto temeljno, da imaš življenje, da imaš koga, ki mu je mar zate, samo po sebi je bilo umevno. Vi se gibljete v teh krogih, kjer pa so na ti s pomankanjem. Kako se pa zdaj ta družba tudi zaradi koronavirusa malce preobraža, da bi vsi mogoče se malce odmaknili od tega le imeti, ampak bolj biti in živeti?
Zdaj jaz mislim, da če lahko rečem, ena dobra stran te korona krize je tudi to, da smo se malo ustavili in zazrli vase in premislili, kdo in kaj sploh smo. Ne? Jaz mislim, da v tej korona krizi smo nekako tudi družino dali na prvo mesto. Dali smo tudi nekako, jaz mislim, da smo bili tudi več dobrodelni, znali smo več pomagati, ker če gledamo samo, zame je dobrodelna ali pa neka lepa gesta tudi to, da greš sosedi v trgovino, ki pač ne more. Ne? In jaz mislim, da v tej korona krizi smo to Slovenci zelo dobro preštudirali in spoznali pri sebi in jaz upam, da bomo to ohranjali tudi v prihodnje. Kar se tiče pa tega, da mislimo, kaj nam pripada, pa nekako jaz upam, da smo prišli do spoznanja, da ni v življenju vse samoumevno in da danes lahko imamo vse, jutri pa ostanemo brez vsega. In tukaj potem nastopimo vsi mi prostovoljci, donatorji, dobrodelneži, da lahko pomagamo nekomu, tudi če imel en dan prej vse, drug dan je pa ostal brez vsega. Tako da ne smemo misliti, da je nekaj vse samoumevno in da nam vse pripada.
Mladoskop. Mladoskop.
Milan Ninič, vi delate v zdravstvu. Zelo pomembno službo upravljate, ste strokovnjak zdravstvenega področja, v medicini delujete in se soočate tudi z bolniki, ki imajo COVID. Nam opišete iz prve roke, kako izgleda ta bolezen, kako se soočajo pacienti s to boleznijo. Vemo, zgodbe so različne, zelo je odvisno od imunskega sistema, naše kreposti, obrambe organizma, imamo še kakšne pridružene bolezni, vse to se zavedamo, tako da je zelo težko posploševati. Kako vi opazujete vse skupaj?
Zdaj ta virus nam je res ponagajal. Ne? Jaz sem zaposlen na oddelku za onkologijo, na enoti za radioterapijo, kjer obsevamo paciente z neko rakovo boleznjo ali kakorkoli. In tukaj imamo tudi v popoldanskem času COVID pozitivne pacijente oziroma pacijente, ki so razvrščeni v sivo in pa rdečo cono. In kar mene najbolj boli, naprimer zgodba ravno pred parimi dnevi, ko sem tudi sam bil v rdeči coni, besede pacijentke, ki je prebolela koronavirus in jo je dodobra zdelal, mi se oblečemo vse tiste skafandre, očala, zaščitno opremo in zgledamo tako kot eni vesolčki, jaz tem opravim. In ko sem stopil iz dvigala ven in ko me je pacijentka čakala, je rekla, oh, fant moj, pa si nimam več COVID-a, vi ste pa tako oblečeni. Tako te žalostne besede, ta žalosten ton se te nekako dotaknejo, ne? In razloži mi, da je takšen protokol, da tako pač moramo, da ne bi mi zboleli, da smo lahko tudi tukaj zaostale. In vse te zgodbe se te tudi dotaknejo. Imamo pacijente, ki imajo lažjo obliko COVID-a, ki nekako tudi lažje prenašajo samo obsevanje. Imamo pa pacijente, ki jih koronavirus zelo zdela, se obsevanje tudi za neko obdobje ustavi ali pa prestavi. Včasih pa nažalost tudi moramo to obsevanje prekiniti in pač ustavimo zdravljenje s to obliko sevanja. Ne? So žalostne zgodbe, ni prijetno. Jaz pravim, da zdravstveni delavci smo zdaj nekako v tej prvi bojni liniji, stisnili smo zobe, se združili in pač delamo v dobrobit pacijenta, ker vseeno je to naše poslanstvo. Nekako smo zdravstveni delavci pozabili nase, pozabili smo na svoje družine, ker ure in ure preživimo v zdravstvenih ustanovah in dajemo vse za pacijente. Pridemo domov, vse, kar je, rabimo samo počitek, ker drug dan je treba iti znova za 12, 13 ali pa 15 ur v službo.
Mladoskop.
Kako te zmorete, Milan?
Zmoreš, enostavno zmoreš. Pač v tistem danem trenutku ne razmišljaš o tem, da ne bi šel v službo ali pa da ne moreš več. In jaz pravim, cilj in mislim, poslanstvo zdravstvenega delavca je, da je takrat o pacijentu, ko ga najbolj potrebuje. In je naporno, jaz upam, da se to vse čim prej konča, ampak je naporno. Zdržati pa pač moramo, ni druge.
Mladoskop.
Morda bo slišati obrabljeno Milan Ninič, ampak upam, da ne bo, ker je to edini izhod. Ko se nam kaj takšnega zgodi in ko smo priče ljudem, ki trpijo, ki se borijo dobesedno za življenje, potem res to življenje jemljemo resno, ga sprejemamo kot dar. Ko sem vas prej vprašala, kako zmorete tudi te fizične napore, da ob vaši redni službi v medicini potem še dva dneva svoj prosti čas dajete vendar na voljo pacijentom, ki imajo COVID, da jim še na tem oddelku pomagate, kjer seveda ste izpostavljeni tudi vi ob vsej zaščitni opremi. Verjamem, da črpate tudi iz tega izvira, ker se zavedate, da vi pa ste živi, da vi pa lahko delate, lahko dajete. Verjetno je vsak trenutek za vas pozlačen, če ne mogoče z diamanti posut.
Jaz pravim, že ko sem pred 4 leti začel delati na onkologiji in ko sem se srečeval s pacienti, ki imajo to težko obliko bolezni, sem začel drugače gledati na svoje življenje in na življenje svojih bližnjih, na življenje svojih prijateljev. Začel sem ceniti malenkosti. Jaz sem izjemno hvaležen vsako jutro, da se lahko zbudim in da lahko ostanem iz postelje, se uredim in grem v službo. To je zame nek dar. In dokler bom zdrav in dokler bom lahko zjutraj vstal in šel v službo, bom to z največjim veseljem počel. Kako pa uspevamo tudi po redni službi delati stvari v prostem času? Če se spomnite projektov, ki jih izvajamo skozi poletje in ne vem, 300 otrok na morju, 1000 otrok zdaj v času Božiča, ogromno otrok skozi leto, ki jim pomagamo z raznimi storitvami, to je vse nekako vir energije, neka motivacija, nekaj, kar te žene naprej, da delamo to, kar delamo. In jaz pravim, dokler bom delal dobro, se mi bo dobro vračalo in dobro se mi vrača s tem, da se lahko zjutraj vstanem na span, poln energije, da lahko vse to zmorem.
Mladoskop.
Milan, želimo si, da bi takšen program prevzeli prav vsi, sleherni človek. Jaz vem, da kdor je ranjen, rani, da smo v osnovi ljudje dobri. Si vsi želimo tudi širiti dobro okrog sebe, ampak včasih smo prikrajšani, smo zavrženi. da ne naštevam, in iz te bolečine potem morda kot nek klic na pomoč drugim povzročimo to, kar je bilo nam povzročeno. Koliko je po vašem priložnosti in možnosti, da svojimi dobrimi deli, čeprav včasih zelo na tiho, vendarle vplivamo na te premike v družbi, da se pa mogoče vsaj posamezniku utrne neka misel, kaj pa če je to sploh mogoče, kaj mislite, Milan? Človek je, koliko je sploh možno, da se spremeni?
Da se spremeniti. Jaz pravim, da že v samem začetku je pogovor z nekom, ki je v neki stiski ali pa je ranjen, najboljša rešitev. In že s pogovorom se da veliko rešiti in da se rešiti človeka iz tistih najbolj črnih situacij, najbolj črnih scenarijev. Čas za pogovor pa imamo vsi. In s tem, da nekomu namenimo čas in da smo na voljo, ko nas najbolj potrebuje, lahko rešimo vse. In lahko spremenimo mišljenje tudi tistega, ki je v neki krizi, ki je v neki stiski, in kar je zame največja nagrada, ko opazujemo, ko pomagamo družinam, da jih nekako postavimo na neko zeleno vejo, da zaživijo, potem nas pa čez par mesecev pokličejo, da so stabilni in da zdaj želijo oni pomagati drugim. In to je zame največja nagrada, ker ni samo, da mi nekomu nekaj damo, ampak je tudi naša misija to, da jim spremenimo razmišljanje oziroma to miselnost, da lahko vsak svojim delčkom v nekem mozaiku tudi pomaga.
Mladoskop.
Včasih je lažje, da stiske ne vidim, ker me preveč boli, in včasih si kdo misli, da se bo nalezel te stiske, da če gledaš neko torobnost in žalost, potem se bo ta preselila avtomatično, potem še v tvoje življenje, zato mogoče iščemo le svetlo, tisto upajoče. Ampak kot sva že prej rekla, skupaj smo na barki. Če je žalost okrog mene, bom zelo težko dolgo časa nek vesel osamelec, ker se napajam ob drugem, drugi z menoj.
Za naprimer, če gledam svoje doživljenje skozi vso to delo, ki ga upravljam.
Na več ravnih, ne?
Ja, ampak nikoli me ni to toliko potegnilo, da bi sam postal ranjen, da bi sam postal žalosten. Se te dotakne zgodbe, te boli, da se dogaja krivica.
Ampak obupali nad življenjem pa nikoli niste.
Nikoli.
Da bi podvomili recimo to dobro.
Nikoli. Ne dam se. Mislim, jaz pravim, če delaš dobro, se ti dobro vedno vrača. In dokler bomo lahko delali dobro, se nam bo pisalo dobro. In tudi v tistih najslabših, najtežjih situacijah pravim, da vedno nekje na koncu tunela sveti ena luč in ta luč je naš izhod. In tako da tudi v najtežjih situacijah iščem dobro. Vedno želim iz vsake situacije potegnati vsaj eno pozitivno stvar, ki me bo motivirala, da lahko nekaj nadaljujem. Nikoli sam sem prestal ogromno težkih situacij, doživljam vsak dan težke situacije, tudi v službi. Jaz mislim, da tudi stene naše pisarne so slišale več žalostnih zgodb, kot pa kjerkoli druge. Ampak iz vseh teh zgodb nekako iščemo pozitivo in to pozitivo želimo uliti nekomu tudi potem nazaj.
Mladoskop.
Potem se ne prepirate s kreatorjem življenja. Zakaj, kako? Si usmislite, da morda nas to uči? Kaj pa vem, premalo smo modri.
Nikoli se ne kregam. Jaz pravim, kako nam je zapisano, tako bomo živeli. Najtežji križ vedno nosi on, ki je najbolj močan, ki je sposoben to nositi. Ja, ne?
Nosimo toliko, kolikor tako, zmoremo.
Tako.
Mladoskop.
Milan, v leto 2021, kakšno mislite, da bo? Mislim, da ga ni preroka, ki bi napovedal leto 2020, kakršnega smo preživeli. Tudi če bi kdo napovedal, kaj vse se bo dogajalo, verjetno tega ne bi želeli sprejeti, ampak smo, hvala Bogu, v glavnini tudi zmogli, ga premustili in marsikaj lepega kljub vsemu ustvarili. Tudi v letu 2020 se ni bilo samo senčno. S kakšnimi željami pa zdaj vstopiti v leto 2021? Več česa?
Zdaj,
in manj česa.
Vse, kar si jaz želim in kar želim drugim, je da ohranjajo to empatijo in sočutnost do drugih, da nadaljujejo s to dobrosrčnostjo, ki smo jo nekako realizirali v času koronakrize, ker koronakriza je pisala ogromno lepih in dobrih zgodb. Sam pa si ne postavljam nekih želja in ciljev nikoli. Tako da živim, kakor mi je dano, sprejmem to, kar mi je dano in to, kot sem rekel, v vsaki situaciji išem pozitivno in nekako sem vesel, da tako živim, ker če bi si postavljal neke dolgoročne cilje in jih potem ne bi uspel doseči, bi padel v to žalost, depresijo, ne bi bil zadovoljen sam s sabo. Tako da vse, kar si želim zase in za vse ostale, je ta srčnost, empatija, dobrosrčnost, zdravje in pa, da imamo nekoga zraven sebe.
Mladoskop.
Kje vas lahko naši poslušalci spoznajo še bolj, kar je najpomembneje pa, kje lahko pišejo skupaj z vami te dobre zgodbe. V sklopu društva enostavno pomagam.
Vsak, ki želi biti del naših dobrih zgodb ali pa ki potrebuje našo pomoč, se lahko obrne na nas preko spletne strani enostavnopomagam.eu. Želimo nekako takoj priskočiti na pomoč, ker ko nekdo že kliče na pomoč, vemo, da je to ta zadnji, nekako, ne morem reči stadij, ampak ta zadnji rok, ko je treba nekomu pomagati.
Do zadnjega, ne čakamo. Da morda bomo pa lahko sami, morda
vedno.
Pa bo priložnost. Ko pa res ne gre več, pa pokličemo na pomoč.
Tako. Jaz mislim, da smo naravnani tako, da skušamo nekako sami reševati situacije. In tisti, ki se zares najdejo v težkih situacijah ali po nekih stiskah, bodo vedno dočakali do zadnjega in se šele takrat obrnili po pomoč. Vedno.
Mladoskop.
Enostavno pomagam. Kolikim ste že pomagali, Mila Ninič, vi in pa vaši sodelavci, teh je vedno več verjetno, ali kdo gre po svoji poti življenja, pridejo ostali, prostovoljcev vam ne manjka?
Zdaj, koliko ljudem smo že pomagali, nekako naštejemo, ker ne želimo, da bi to bilo merilo za naše dobro delo. Mi smo društvo ustanovili s tem namenom, da pomagamo in ne da promoviramo sami sebe zaradi dobrih del.
Najboljše dobro delo je tisto tiho, skrito.
Tako. In dobro delo nikoli ne potrebuje reklame, sploh pa ne reklame v številkah. Kar nas žalosti so te številke daril, ki jih vsako leto zavijamo, ker nekako vemo, da je vedno več otrok oziroma družin, ki potrebuje našo pomoč. Po drugi strani smo pa veseli, da se številke, lahko temu rečem, večajo, ker tudi sami širimo regijo, kjer delujemo. To, kot pravim, dobro delo nikoli ne potrebuje reklame. Tisti, ki nas bodo želeli spoznati in želeli najti, bodo definitivno našli v nas ogromno informacij, ki so dostopne tako na naši spletni strani, kot tudi na širšem spletu. In mi smo vedno pripravljeni sodelovati, ustvarjati skupne zgodbe, ker to je ravno naš namen.
Junaki in heroji našega časa ste. Mila Ninič, hvala lepa tudi za obisk v našem studiju. Že tako nimate nič prostega časa, pa vendarle si ga z veseljem vzamete tudi za radijski pogovor. In tudi to je ena od poti, da lahko širite dobro. Dobremu ste res zapisani in dobro naj bo tudi za vas leto 2021.
Hvala tudi vam. Na dostan frekvencah.